saa 1:30 saa za Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shumari. Ikiwa leo ni Jumatatu, Desemba 17 mwaka wa 2018, tutasikia kupitia kwenye radio na internet katika www.voaswahili.com na kwenye masafa ya 107.5 FM Nairobi na 107.8 VFM kule Mombasa, Kenya, radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba maafisa wa usalama nchini Kenya walaumiwa kwa kuwakandamiza wanaharakati wa kutetea mazingira kuhusu ujenzi wa bandari ya Lamu. Baadhi ya tetesi za wanaharakati ni zipi?
Hata kama huku tunapinga, tunasikia vitu kule vinaendelea. Tukikaa mara tunaona kama mijengo inaendelea. Na hiyo area zamani ilikuwa unaweza kwenda bila wasiwasi. But right now utaona kuko well fenced, hamruhusiwi kuingia.
Na katika habari nyingine, vile vile tutaangazia matayarisho ya duru ya pili ya uchaguzi wa rais nchini Madagascar Jumatano wiki hii, sawa na matayarisho ya uchaguzi mkuu nchini DRC.
Wanajeshi, wanapolisi, wasiegemee kandideti yoyote. Watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji, huyo achaguliwe, na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji.
Basi msikilizaji, ni miongoni tu mwa mengi utakao yasikia katika matangazo haya jioni, na kusihi uwe nasi hadi mwisho. Mimi naitwa Kenneth Bwire, Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Mwakilishi wa Umoja Mataifa katika mazungumzo ya Yemen, Martin Griffiths, ametoa wito kwa wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Kihudhi kuheshimu mkataba wa kusitisha vita katika mji wa bandari wa Hodeida baada ya mapigano mapya kutishia utekelezaji wa mkataba uliofikiwa wiki jana nchini Sweden. Griffiths amesema Umoja Mataifa unashirikiana na serikali ya Yemen inayoungwa mkono na jeshi la muungano wa Saudi Arabia pamoja na waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran kuhakikisha kwamba mkataba wa amani uliofikiwa Alhamisi wiki jana kutekelezwa kwa muda na usahihi na kikamilifu. Mapigano makali yameripotiwa Hodeida, makombora ya kurushwa kutoka angani yakiripotiwa, huku pande zote mbili zikilaumiana. Robo tatu ya shughuli za serikali ya Marekani huenda ikafungwa siku ya Ijumaa ifikapo saa 6 usiku ikiwa White House na wabunge hawatakubaliana juu ya mpango wa matumizi mapya, ikiwa ni pamoja na kama wampe fedha Rais Trump na mapendekezo ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu. Matumizi ya robo tatu ya serikali tayari yamepitishwa mpaka Septemba mwakani, lakini yalobaki ni pamoja na fedha za wizara ya usalama wa ndani na ikiwezekana fedha za kujenga ukuta, ambayo ni ahadi muhimu ya kampeni ya Rais Trump alipokuwa akigombea uraisi mwaka 2016. Jeshi la Marekani limetangaza hii leo kwamba limefanya mashambulizi 6 ya anga huko Somalia katika eneo la pwani la Gandashe siku ya Jumamosi na Jumapili, na kuwa wanamgambo wapatao 62 wa Al-Shabaab. Makao makuu ya kijeshi yanayoshughulikia masuala ya Afrika yameeleza katika taarifa yake kwamba mashambulizi manne yalifanyika Jumamosi na kuwa wanamgambo 34. Mashambulizi mengine mawili siku ya Jumapili yaliua watu 28. Kamandi hiyo ya AFRICOM imeeleza kwamba kikosi chake pamoja na washirika wake wa Somalia wamefanya mashambulizi haya ili kuzuia magaidi kutumia maeneo ya ndani ya nchi kama maeneo salama ya kujificha, kupanga njama na kuwafundisha wengine kwa mashambulizi katika siku zijazo. Ofisi hiyo imeeleza kuwa hakuna raia waliojeruhiwa. Na rais wa Sudan Omar al-Bashir amerejea nyumbani baada ya kuwa kiongozi wa kwanza kutoka mataifa ya Kiarabu kutembelea Damascus, Syria tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka miaka 4 iliyopita. Kenneth Bwire anayo taarifa kamili.
Rais wa Syria Bashar al-Assad alimpokea al-Bashir katika uwanja wa ndege wa kimataifa nchini kwake jana Jumapili. Shirika la habari la taifa Sana linaripoti kwamba nchi nyingi za Kiarabu zimefunga balozi zake Damascus na kumshutumu Assad kwa kutumia nguvu kubwa za kijeshi dhidi ya upinzani wake na kushindwa kufanya maridhiano yanayofaa. Taarifa zinasema kwamba viongozi hawa wawili walijadiliana kuhusu hali ya mizozo inayokabili mataifa ya Kiarabu. Wamesisitiza umuhimu wa kujenga misingi mpya ya kuwa na uhusiano wa nchi za Kiarabu inayoheshimu utaifa wa nchi bila kuingilia masuala ya ndani. Jumuiya ya Kiarabu iliondoa Syria katika ujumbe wake mwishoni mwa mwaka 2011 kufuatia miezi kadhaa ya ghasia zilizozuka katika maandamano ya kupinga utawala wa Assad. Vita vya Syria vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 1,360 na kukosesha makazi mamilioni wengine tangu mwaka 2011. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Vita ICC imetoa kibali cha kukamatwa Rais Assad kutokana na mauaji ya halaiki, uhalifu wa vita na uhalifu dhidi ya binadamu ulioendelea nchini mwake.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Rais mpya wa Maldives Ibrahim Mohamed Solih anayeonekana kuwa na ushirikiano wa karibu sana na nchi za magharibi na India kuliko mtangulizi wake amepewa kiasi cha dola bilioni 1.4 kutoka India katika ziara yake ya kwanza nje ya nchi. Ibrahim Mohamed Solih amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi na kusema kwamba wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wao katika masuala ya usalama wa baharini kwa kufanya doria pamoja na kubadilishana taarifa za ujasusi. Modi amesema kwamba msaada wa kifedha wa India kwa Maldives unahusu ufadhili wa bajeti, ubadilishanaji wa sarafu na makubaliano kuhusu madeni, akiongezea kwamba mazungumzo yao yamekuwa yenye mafanikio yenye lengo la kuimarisha urafiki kati ya nchi hizo mbili. Mazungumzo ya amani yaliyopangwa na Pakistan kati ya Marekani na kundi la Taliban yameanza leo huko mmoja wa nchi za Kiarabu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Pakistan Mohammed Faisal amesisitiza tena hii leo kuwa Islamabad pamoja na jumuiya ya kimataifa wana nia ya dhati ya kuleta amani kwenye nchi hiyo jirani inayokumbwa na vita vya miaka mingi. Afisa mmoja wa Pakistan anayehudhuria mazungumzo hayo na baadaye hakutaka kutambulishwa ameiambia Sauti ya Amerika kuwa mjumbe maalum kwa ajili ya upatanishi nchini Afghanistan Zalmay Khalizad anaongoza timu ya Marekani kwenye mazungumzo hayo. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kwenye ujumbe mfupi kwa VOA amethibitisha kushiriki mazungumzo hayo akiongeza kuwa wawakilishi wa Pakistan na Saudi Arabia pia wapo.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa polisi na wale wa kijeshi nchini Kenya wanalaumiwa kwa nyanyasa wanaharakati wa mazingira wanaoendeleza harakati za kupinga ujenzi wa bandari ya Lamu na mradi wa barabara wa Lapset katika jimbo la Lamu pwani ya Kenya. Haya yamenukuliwa katika ripoti ya uchunguzi ya shirika la kutetea haki za kibinadamu Human Rights Watch inayodai kwamba serikali ya Kenya imekuwa ikichunguza na kuyasaka mashirika ya haki za kibinadamu na wanaharakati wengine katika jimbo hilo, madai ambayo serikali inasema hayana msingi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ana ripoti zaidi.
Kupitia ripoti hiyo yenye kurasa 69 iliyotayarishwa na Human Rights Watch kwa ushirikiano na muungano wa kitaifa wa makundi ya kutetea haki za binadamu, The National Coalition of Human Rights Defenders, inaeleza jinsi maafisa wa polisi na wale wa kijeshi walivyoendeleza manyanyaso dhidi ya wanaharakati hao wa mazingira pwani ya Kenya wakati wa kampeni za wanaharakati kupinga ujenzi wa bandari ya Lamu na vile vile mradi wa barabara kutoka Kenya hadi Sudan Kusini na Ethiopia almaarufu the Lapset. Ripoti hiyo inaonyesha imeonyesha nyaraka zinazoelezea vikwazo dhidi ya wanaharakati wakati wanapotoa matamshi ya hofu kuhusu miradi hiyo. Aidha, ripoti hii inadai kuwa takriban wanaharakati 35 wanaofanya utetezi dhidi ya miradi hii mikubwa ukanda wa pwani ya Kenya, hususan ya barabara na ile ya bandari ya Lamu, wamekuwa kikabiliwa na vitisho, wengine kupigwa, kukamatwa kiholela holela na hata kuzuiliwa na vikosi vya usalama, jinsi anavyoeleza Ocheno Namwaya, mtafiti wa shirika la Human Rights Watch barani Afrika.
Kuna wanaharakati ambao wanazungumzia haya maneno, ambao badala ya serikali kushughulikia yale malalamiko ya mazingira na mambo ya kiafya, serikali imeamua kuharakisha, kuwatishia, na kuna wengine wameshikwa, kuna wengine wamepelekwa kotini kwa madai ya kuhusika na Al-Shabaab ama madai ya resisting arrest.
Lapset ni mradi mkubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, na unakusudiwa kujenga maeneo 32 ya kuegesha meli kwenye bandari ya Lamu, viwanja vitatu vya kimataifa vya ndege, barabara ya magari na reli, miji mitatu ya kitalii, na vile vile mradi wa umeme wa mkaa ambao umefadhiliwa na kampuni ya Ampower na Centum Investment. Hata hivyo, serikali ya Kenya imepuuzilia mbali madai hayo na kuyataja kuwa yasiyokuwa na msingi wowote. Msemaji wa serikali ya Kenya Eric Raithe, kwa mahojiano marefu na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, anaeleza kuwa serikali ya Kenya haina lengo la kuwaumiza wala kuwaweka hatarini wananchi wake.
Yale madai ya Human Rights Watch hayana msingi wowote, kwa sababu wale askari wa polisi na wanajeshi walioko Lamu wako pale mwanzo kwa sababu ya kutekeleza sheria na utangamano.
Kati ya Mei na Agosti mwaka 2018, shirika la Human Rights Watch lilirekodi nyaraka za visa vya manyanyaso, vitisho na ukiukwaji wa haki za kibinadamu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, na katika visa vingi linadai wanaharakati walikamatwa na hata wengine kuzuiliwa. Na ikikitajia kisa kimoja, Human Rights Watch linadai kuwa baadhi ya maafisa wa polisi waliwatuhumu wanaharakati kwa kuwa na mahusiano na kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Jamii katika pwani ya Kenya na mashirika kadhaa yanaendelea kuzungumzia wazi kuhusu athari za kiafya na za kimazingira zitokanazo na mradi wa umeme unaozalishwa na mkaa, yani coal, na kudai kuwa utachafua hewa na maji kutokana na moshi wa sumu.
Sisi tutapinga mradi wa kwanza wa coal, tutake kusikia, kwa sababu tushaona zile the effect. Hiyo hatutaki. Hatuna haki ya sisi kufanya maandamano kupigania haki zetu.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waandamanaji wamewarushia polisi maguruneti waliowatawanya kwa kutumia gesi ya kutoa machozi nchini Hungary. Zaidi ya waandamanaji 15,000 wamekubaliana na polisi wakipinga sheria mpya ya chama cha Conservative cha waziri Viktor Orban kinachotaka masaa ya ziada kufanya kazi kuongeza kutoka 250 hadi 400 na kuruhusu serikali kuchelewesha malipo hadi miaka mitatu. Haya ni maandamano ya kwanza dhidi ya Orban tangu aliporejea madarakani mwaka 2010, akiwa na nia ya kuviunganisha vyama vyote vya kisiasa. Maandamano yameitishwa na vyama vya wafanyakazi pamoja na vya kisiasa. Serikali inasema kwamba mabadiliko hayo ni muhimu kwa waajiri wasio na wafanyakazi wa kutosha, na kwamba yatawafadhili wafanyakazi wanataka kulipwa fedha zaidi kwa kufanya kazi masaa ya ziada. Na Marekani na Kanada zimeahidi haki katika mashtaka yanayokabili mfanyabiashara mashuhuri raia wa China aliyekamatwa Vancouver kutokana na ombi la Marekani. Marekani na Kanada wakati huo huo zimeomba China kuachilia raia wawili wa Kanada wanaozuiliwa Beijing, hatua inayoonekana kama ni ya China kulipiza kisasi. Mvutano umeendelea kati ya China, Kanada na Marekani baada ya Kanada kumkamata mkurugenzi wa kampuni ya mawasiliano ya Hawaii Meng Wanzhou anayetakikana na Marekani kwa shutuma za kukiuka vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran.
Tuangazie siasa za Madagascar, ambapo wapiga kura nchini humo wanajitayarisha kwa duru ya pili ya uchaguzi na wenye ushindani mkali siku ya Jumatano kati ya marais wawili wa zamani wanaohasimiana. Wagombea hao ambao ni matajiri wanaripotiwa kutumia fedha nyingi katika historia ya kampeni za uchaguzi nchini humo, na kila mmoja anaahidi kuleta mabadiliko katika maisha ya wananchi wa Madagascar. Uchaguzi huo unatarajiwa pia kumaliza mgogoro wa kisiasa wa mwaka mzima uliosababishwa na rais anayeondoka madarakani aliyeshindwa katika duru ya kwanza katika uchaguzi mwezi uliopita. Abdu Shakur Abud na ripoti kamili.
Wagombea hawa wawili ambao ni mahasimu wa muda mrefu, Marc Ravalomanana aliyekuwa rais mwaka 2002 hadi 2009 na kupinduliwa na Andre Rajoelina, wameahidi kuleta mabadiliko makubwa ya maendeleo na kupambana na umaskini, ingawa wote ni matajiri. Ravalomanana amesema ana imani ataweza kuziba mwanya dhidi ya mpinzani wake Rajoelina aliyemshinda katika duru ya kwanza kwa kupata 39.23%, huku Ravalomanana akipata 35%. Wakizungumzia mipango yao ya maendeleo, Ravalomanana amesema amejifunza mengi na makosa aliyofanya tangu alipoondoka madarakani mwaka 2009.
Arzatsi mesmo mantendo ku
sintofanya kazi kwa faida yangu binafsi ili nijitajirishe, lakini nitafanya kazi na kufanya kila niliwezalo kugeuza Madagascar kuwa taifa lililoendelea.
Rajoelina, ambaye hakutambuliwa kimataifa alipochukua madaraka mwaka 2009, alisema alifanya kazi bila ya msaada wa kigeni na hivyo atafanikiwa kwa mara nyingine.
Msaada wa fedha wa kimataifa ulifika 60% wakati wa utawala wa Ravalomanana.
Wagombea hao wawili wakiwa na rasilimali ya kutosha walifanya kampeni ya wiki moja kwa kutembelea kila pembe ya kisiwa hicho kikubwa cha Afrika chenye wakazi milioni 25 wakitumia helikopta, na kuahidi kuwaletea wabuki au wa Malagasi maisha bora. Ravalomanana na Rajoelina wanategemea msaada wa gombea wengine 34 walioshindwa katika duru ya kwanza. Ingawa rais anayeondoka madarakani Rajonariampianana aliyetokea watatu amebadili msimamo na kutounga upande wote. Kwa upande mwingine, sehemu kubwa ya Wamalagasi hawana matumaini ya mabadiliko, kwani 46% ya wapiga kura milioni 10 waliojiandikisha hawakushiriki katika duru ya kwanza mwezi Novemba. Hata hivyo, kuna wengi wenye matumaini ya kuonekana mabadiliko.
Hayo ndio matumaini yetu, kwamba maisha ya Wamalagasi yatabadilika, kwa sababu wananchi wako katika hali ngumu ya maisha.
Madagascar ni mojawapo mataifa maskini duniani kulingana na takwimu za Benki Kuu ya Dunia, ambapo 80% wanaishi katika kiwango cha chini ya dola 2 kwa siku.
Kabla ya kuangazia siasa za DRC, tuangazie wakulima nchini Burundi ambao wameanza kushuhudia mafanikio licha ya changamoto ambazo wamekuwa wakikumbana nazo, anavyosimulia Haidala Hakizimana.
Hapa ni kwenye mashine za kukoboa mpunga mtani Buyenzi hapa mjini Bujumbura. Hakika ni soko kubwa kati ya wakulima wa zao hilo na walanguzi, lakini pia mmiliki wa mashine hizi anapata faida yake kutokana na kilimo.
Juu ukienda kurangua, unarangua, unakuwa umetoa pesa yako kwa kurangua, labda utakupa kwa bei kali, lakini ukijilimia peke yako inakuwa ni shamba lako na bei inakuwa ni nafuu.
Angalia faida inapatikana.
Ukilima panakuwa faida, alhamdulillah, na inatoka na gisi mpunga umekuwa mwingi kwenye shamba.
Wakulima hawa wa mpunga ni mfano wa wananchi wanaopata maendeleo yao kupitia kilimo hapa nchini, katika taifa ambalo 70% wanaishi kwa kilimo. Lakini kulima mpunga si kazi rahisi kama anavyosema mkulima huyu.
Kama kufuatilia mpunga gisi watumishi wametumika kwenye shamba, kuna ile wanaita fumberi, kuna ile kugadika. Ni mbolea wanaweka kwenye mpunga juu uwe vizuri na uwe na afya, maana yake maji ndio shida sasa hapo. Inatokana na maji, na kuna saa mtu unakosa maji na kubidi weke watumishi wengi, una maana yake unafanya jitihada yako yote kwa kusudi usikose maji kwenye shamba lako na ni mpunga usikauki.
Licha hayo, anasema maendeleo yanapatikana na familia yake inaishi kwa faida inayopatikana kupitia kilimo cha mpunga.
Hii kazi ni inatusaidia sana kususiwa na mama.
Mama huyu yeye ni mlanguzi wa mpunga, anaangua kisha anasagisha na anauzisha. Hivyo ndivyo anavyonufaika na kilimo hiki.
Mimi ninaona sana upata msenyi Ikiwa uko mwingi tunaupata tunaushusha kwa gisi ulivo, na ukiwa mdogo tutaushusha gisi ulivo.
Serikali ya Burundi imekuwa ikifanya juhudi kurahisishia wakulima kupata pembejeo, dawa za kuua wadudu waharibifu, mbegu bora zilizochakatuliwa, upatikanaji wake ni kufuatia juhudi za serikali. Mbali na hayo, tangu mwaka 2013 serikali ilianzisha programu ya kusaidia katika upatikanaji wa mbolea ya kizungu kwa bei nafuu. Aidala Kizimana, Jumbura, Burundi.
Ibale ya Kongo ijalilo pangota kashi ijaliche zela.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inafanya uchaguzi mkuu Desemba 23 kuchagua rais na bunge jipya nchini humo, pamoja na nafasi mbalimbali za utawala kama magavana na majimbo na nyinginezo. Kwa wiki nzima tunakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi huo, tukitupia jicho wagombea wakuu katika nafasi ya urais, wabunge na magavana. Maswali muhimu yanayozungumziwa katika kampeni za uchaguzi ambazo zimeanza tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Tunaanza hivi leo kwa kuangazia kwa jumla safari ya Kongo kuelekea uchaguzi mkuu, kama anavyoripoti mwenzangu Mwamoyo Hamza.
Baada ya uchelewesho wa takriban miaka miwili, Rais Joseph Kabila hatimaye anaachia madaraka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, miaka 17 tangu kuingia madarakani. Anapisha uchaguzi mkuu ambao utaondoa jina la Kabila katika uongozi wa Kongo kwa miaka zaidi ya 20 iliyopita. Wagombea watatu wakuu ambao wanawania nafasi ya kuchukua wadhifa wa uraisi ni mgombea wa chama tawala Emmanuel Shadari aliyeteuliwa na Kabila, Mate Fayulu, mgombea wa ushirika mmoja wa vyama vya upinzani, na Felix Tshisekedi, mgombea wa ushirika mwingine wa vyama vya upinzani. Ingawa kuna wagombea wengine 19 wa uraisi katika uchaguzi huu. Uchaguzi mkuu wa Kongo umekuja baada ya vuta ni kuvute miaka miwili kufuatia kumalizika kwa muhula wa pili wa Joseph Kabila mwaka 2014. Kabila aliingia madarakani kwa mara ya kwanza 2001 baada ya kuuawa kwa baba yake Laurent Kabila. Joseph Kabila alipata uongozi wa kidemokrasia kwa kuchaguliwa kuwa rais katika uchaguzi mkuu wa 2006 na kuchaguliwa tena kwa awamu ya pili 2011. Huu utakuwa uchaguzi wa tatu wa kidemokrasia katika historia ya DRC. Wa kwanza ulikuwa baada tu ya nchi hiyo kupata uhuru mwaka 1960. Na haikuwa rahisi kufikia uchaguzi huu. Na tayari kuna mivutano mikubwa.
Leo tuko na wale watu wa Shadari hapa mie.
Etienne Kambale, mwanaharakati kutoka shirika la kiraia, alikuwa miongoni mwa watu wa mwanzo kabisa kutoa wito wa uchaguzi ulio salama, haki na huru.
Wanajeshi, wanapolisi wasiegemee kandideti yoyote, watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji huyo achaguliwe, na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji na wanajeshi, wanapolisi na wanaohusika na ujasusi.
Andre Alain Atundu ni msemaji wa ushirika wa chama tawala PPRD na mshirika wa karibu sana wa mgombea Emmanuel Shadari. Anasema bwana Shadari ataendelea na nguvu ya maendeleo ile ile ambayo imeanzishwa na Rais Kabila. Ukweli ni kwamba wengine watachukulia fursa ya kile ambacho Kabila amekiacha. Ni swala la uaminifu. Na kila rais ajaye atataka kuendeleza kile ambacho Kabila alikuwa na fursa ya kukifanikisha. Lakini mgombea wa ushirika wa upinzani, mfanyabiashara Martin Fayulu, ameiambia VOA kuwa ana imani kubwa kwamba wapiga kura watamuunga yeye mkono. Hata hivyo, ukusanyaji maoni wa mwezi Oktoba uliofanywa na taasisi za kimataifa na zile za ndani ya nchi ulimpa 8% tu ya kura.
We want to leave after us.
Sote tunataka kuondoka na mambo mabaya ambayo bwana Kabila alifanya katika nchi. Mambo mabaya ambayo kwa miaka 20 kina Kabila amefanya katika nchi. Rushwa, ukosefu wa usalama, mauaji ya watu wengi. Hayo ndiyo mambo ambayo yanatupa sisi sababu ya kuwa na hamasa kusudi kusonge mbele na kubadilisha mambo katika nchi.
Felix Tshisekedi aliunda ushirika mwingine wa upinzani akishirikiana na spika wa zamani wa bunge Vital Kamerhe, ambaye naye mwanzoni pia aliweka jina lake katika ugombea. Kampeni yao imekumbana na magumu mashariki mwa DRC katika majimbo ya Kivu kaskazini na kusini. Lakini Vital Kamerhe anasema bado ana imani na utaratibu wa uchaguzi na wanaendelea na kampeni yao kwa kasi ile ile.
Sisi kama vile cash mimi na fichere ni kampu polisi anasema tunasema na watu wa Lamuka na watu wa kabila wanapasha kubadilisha vitendo. Tuko mwinchi, tuko mwiki demokrasia. Kidemokrasia iko vita, kidemokrasia iko kutukana mwingine, kidemokrasia iko kuzomelea mwingine. Kidemokrasia ni unapana mawazo yako namna gani hivi kabila na watu wakiwalishindwa, sasa wewe unakuja kutendelesha nchi namna gani? Na sisi ndio tunasema sasa yote mambo ya security, mambo ya education, mambo ya kuangalia afya, mambo ya kuangalia manjia, kuangalia vitu yote, mashamba, kuangalia umeme, kuangalia maji, ndio ile wanalomba kila mtu aseme.
Kwa muda ilionekana kama vile uchaguzi huu hautafanyika, huku Rais Kabila akidhaniwa kuwa anataka kung'ang'ania madaraka. Lakini kufuatia shinikizo kutoka nchi za magharibi, Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya na makundi ya ndani ya nchi, hasa Kanisa Katoliki, mazungumzo yaliyohusisha pande kadhaa yaliendelea. Na hatimaye tume ya uchaguzi ikatangaza Novemba mwaka jana kuwa uchaguzi mkuu utafanyika Disemba 23 mwaka huu. Tume ya uchaguzi CENI imeandikisha wagombea 21 wa kiti cha urais na takriban wagombea 16,000 kwenye uchaguzi wa bunge, wakiwania viti 500 katika bunge la taifa la nchi hiyo. Kuna wagombea 20,000 kwenye uchaguzi wa mabunge ya majimbo ambayo yana jumla ya viti 715. Majina mawili makubwa ambayo yalidhaniwa kuwa katika uchaguzi huu wa rais yameondolewa. Hao ni Jean-Pierre Bemba ambaye ni makamu rais wa zamani na Moise Katumbi aliwahi kuwa governor wa jimbo la Katanga. Lakini waliondolewa na CENI kwa madai kuwa waliwahi kukutwa na makosa ya kijinai. Katumbi ambaye yuko nje ya nchi hajaruhusiwa kurudi Kongo hadi hivi leo. Kulingana na CENI, matokeo ya mwanzo ya uchaguzi yanatarajiwa kutolewa Disemba 30 na matokeo kamili Januari 8, 2019. Na mshindi wa urais ataapishwa Januari 12, 2019.
Kando na utamu wa nyimbo wanazotunga, pia wanajitayarisha kufanya mabadiliko makubwa katika uongozi wa nchi hiyo ya DRC. Weekend hii Sande Shomari ataendeleza mfululizo wa makala haya ya makala DRC akiangazia uchaguzi na maandalizi. Lakini kwanza akusomee muhtasari kabla hatujaondoka.
Mwakilishi wa Umoja Mataifa katika mazungumzo ya Yemen Martin Griffiths ametoa wito kwa wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Kihudhi kuheshimu mkataba wa kusitisha vita katika mji wa bandari wa Hodeida baada ya mapigano mapya kutishia utekelezaji wa mkataba uliofikiwa wiki jana nchini Sweden. Robo tatu ya shughuli za serikali ya Marekani huenda ikafungwa ifikapo Ijumaa saa 6 usiku ikiwa White House na wabunge hawatakubaliana juu ya mpango wa matumizi, ikiwa ni pamoja na kama wampe fedha Rais Trump za mapendekezo ya kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia uhamiaji haramu. Jeshi la Marekani limetangaza leo kwamba limefanya mashambulizi 6 ya anga huko Somalia katika eneo la pwani la Gandashe siku ya Jumamosi na Jumapili na kuua wanamgambo wapatao 62 wa Al-Shabaab. Makao makuu ya kijeshi yanayoshughulikia Afrika yameeleza katika taarifa yake kwamba mashambulizi manne yalifanyika Jumamosi na kuwa wanamgambo 34.
Tunakamilisha matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Mimi ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Sunday Shomari.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza. Basi turuhusu tukutakie usiku mwema.